SBS Radio.
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተመዛበሉ ዜጋታት መትከል እግሪ ዝተወፈየ ገንዘብ 78.2 ሚልዮን ብር ከም ዝበፅሐ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ሰራሕተኛታትን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሃዝቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጠልቡ ተጋሩ 77,505 ከም ዝበፅሐ ዝገለፀ እቲ ቢሮ እቶም ወገናት ዝሕገዝሎም ሒሳባት ባንኪ ካብ ዝተኸፍትሉ እዋነት ሒዙ ክሳብ 21 ጥሪ 2011 ዓ.ም 78.2 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ካብ ዝነብሩ ቅዱሳት ወገናት ከም ዝተዋህለለ ኣነፂሩ 4 ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ምዕባለ ኢንዱስትሪ ንምሕጋዝ ከም ዝተስማዕማዓ ተሓቢሩ ዩኒቨርስታት መቐለ ኣኽሱም ዓዲግራትን ራያን ኣብ መቐለ ብዘቃንዖ ኣኸባ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ትካላት ኢንዱስትሪ ተሓጋጊዘን ነቲ ብሕርሻ ዝምራሕ ዘሎ ቁጠባ ናብ ኢንዱስትሪ ንምስጋር ከም ዝተስማዕማዓ ምክትል ፕረዚደንትን ኣማኻሪት ማእኸል ምርምርን ዩኒቨርስቲ መቐለ ፕሮፌሰር ፈትየን ኣባይ ተዛሪበን ሰለጤን ንጥዕማም ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዩኒቨርስታት ኢንዱስትሪን ትካላት ቴክኒክን ሞያን ተላፊኖም ክሰርሑ ከም ዝተሓስበ እውን ተገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ሉኣላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ኣዋጃት ሕገ መንግስታዊ መስርሕ ሓልዮም ንረብሓ ህዝቢ ክውዕሉ ተላብዮም ይህወደግ ንሕገ መንግስቲ ምጥሓስ ጀመሮ ሕዚ ከም ዘይኮነ ዝተዛረቡ እቶም ሓላፊ ሳዕቤናት ርግፀት ሕጊ ብዙሕ ጉድኣት ንኸየውርድ ህዝቢ ብዕቱ ክከታተሎ ፀዊዖም እቶም ሓላፊ መንግስቲ ትግራይ ንኣዋጅ ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ብምሉእ ድምፂ ድሕሪ ምንጻጉ እዩ እዚ ሓበሬታ ሂቦም ዘለዉ
ናይ ወሰን ጉዳይ ዝብል ኣዋጅ ብፌደራል ፓርላማ ፀዲቁ ኣሎ ብክልል ትግራይ ወዲቁ ኣሎ እዚ ጉዳይ ዕላምኡታ እዩ ዝብል ዝተፈላለየ ክኾን ይኽእል እዩ ብሕጋውነቱ ትሪኦ ተለና ግን እቲ ስልጣን ናይ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ልምንጥል እዩ ነዚ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝብል ማንኛም ኣዋጅ ክወፅእ እንተኮይኑ እቶም ናይቶም ሕገ መንግስቲ ዓበይቲ ኣዋጃት ብለይፃረቕ መልክዑ ይወፅእ እዩ ዝብል ስለዚ ብልፃረር መልክዑ ሓላፍነት ድምንጥል ስለዝኾነ እዚ ሕጋዊ ይኸውን
ይወደግ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከጥሕስን ከሎ እዚ ፈላማዩ ከምዘይኮነ ዝዛረቡ ኣይተዓምዶም ገብረ ስላሴ ረብሓ ህዝቢ ብዓይኒ ሕገ መንግስቲ ክረኣየሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም
ኣነ ኢህደግ ተለውጡ ዝብል እምነት እውን የብሉ እቲ ለውጢ ኣወንታዊ ምንቅስቃስ ኣለዎ ክንብል ተለይ ኮይና ኢህደግ እዮ ስልጣን ዘሎ ስለዚ ኢህደግ ብተፈጥርኡ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረሩ ኣዋጃት ናይ ምውፃእ ልምዲ ይባሃል ኣለዎ ናይ ሚድያ ኣዋጅ ዝወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ ሽብር ኣዋጅ ንወስድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ልሙድ ጉዳይ እዩ ሃም ባህሊ ኣብ ኢህደግ ልሙድ ጉዳይ እዩ ሃም ናብ ህዝቢ ትመፅእ ተለኻ እንታይ ዕላማ ዓሊሙ እዩ ዝብል ዋላ ግልፂ ይኹን ሕገ መንግስቲ ምምሓሽ ይከኣል እዩ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ
እቲ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፃብኡ ኣብ ስራሕ ክውዕል ዝሕሰብ ዘሎ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ይውዓል እንተደኣ ተባሂሉ ትግራይ ታሪካውያን ግዝኣታታ ክትምልሰሉ ከም እትግደድ ዝዛረቡ ኣይተዓምዶም ግብረ ስላሴ እንተኾነ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም
እንታይ ኢና ክንወስድ ዝግበአና ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ሰዓብየን ኣለዎ ዝብል በተለይ ብታሪካዊ ቅድሚ ቀዳማይ ወያነ ዓመፅ ዝነበረ ግዝኣት ብናምኒሊክ ግዝኣት ታሪካዊ ግዝኣታትና ኢልና እናኣምነሎም ኣልዋሃ ምላሽን ኣንገርብ ምላሽን እዩ ድብል ታሪካዊ ስዕትና ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕገ መንግስቲ እዚ ተፈሪሱ እሞ ብታሪካዊ ተኮይኑ ናይ ኣምሓራ ክልላት እውን ታሪካውነተን ይመለስ ለን ተተውሂሉ ናይ ትግራይ እውን ታሪካውነተን ናይ ኦሮምያ እውን ታሪካውነተን ተተውሂሉ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዩ ትፀገም ዓፋር ዝበሃል ክልል ይጠፍእ ኦሮምያ ዝበሃል ክልል ይጠፍእ ደቡብ ዝበሃል ይጠፍእ ቤንሻንጉል ዝበሃል ይጠፍእ እዚ ትፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ንኹን
ትግራይ ተፈልያ ትጉዳኣሉ ከይኸውን እውን ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝጠልብ ገሊፆም
እዚ ትግራይ እውን ትኩረት ክገይሩ ክከታተሉ ግባእ እቲ ኣዋጅ ንምንታይ ወፀ ጥራሕ ይኮነ እቲ ኣዋጅ ክወፅእ ክናይ ኢህደግ ባህሊ እዩ በቃ እቲ ሕገ መንግስቲ ክርዎ ይፈጥ ኢህደግ ንምንታይ ዓላማይ ኣትወፅልና ናይ ትግራይ መሬት ኣሕሊፍካ ወርስካ ልሙሳድ ድያ ወይስ ብሃገር ደረጃ ድላይ ኮይኑ ተረኪቡ እዩ ብድብል ዓብዪ ትኩረት ዘድልዮ ጉዳይ እዩ
ወከልቲ ትግራይ እናተቃወምዎ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብላላይ ድምፂ ዘፅደቆ ኣዋጅ ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ባይቶ ትግራይ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ዘቃንዑ ጉባኤ እቲ ኣዋጅ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፃባእ እዩ ብምባል ብምሉእ ድምፂ ከም ዝነፀጎ ይፍለጥ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.